Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Facebook fylder 10, Mac fylder 30, så er der et overraskende salg fra Google. Og hvad gør man de sociale medier ved vores hjerne? Hvor er internettet, og kan man røre ved det? Og kan en app bruges som prævention? Det og meget mere, det skal vi snakke om i denne uges udgave af Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har eksotisk besøg direkte fra Englenes By i dag. Min gæst er forfatter, journalist og Ph.D.-studerende Morten Bay. Velkommen, Morten.
Tak skal du have.
Hvornår er du landet?
Det er så 48 timer siden.
48 timer siden? Ja. Er du stadigvæk jetlag ramt?
Ja, det må jeg sige.
Hvor tit tager du turen fra LA til Danmark?
Det kommer lidt an på, hvor mange foredrag jeg har i Danmark. Jeg vil sige, her i år håber jeg på, at det bliver en 4-5 gange.
Men du skal jo altid give lyd. Vi vil jo gerne høre fra dig, når du er her.
Du kan tro, jeg skal nok give lyd. Jeg står og råger ude i lufthavnen.
Og Morten Bay, du sidder jo i Los Angeles. Det vil sige, du sidder på vestkysten af USA. Lige der, hvor der sker lidt mere nordpå en hel masse IT i Silicon Valley. Og lige der omkring, hvor du sidder, der sker en hel masse mediemæssigt, men rigtig meget mediemæssigt digitalt også. Hvordan er stemningen i Californien lige nu omkring hele det her felt, som vi beskæftiger os med?
Jamen, den er jo opadgående, vil jeg sige. Silicon Valley brager derudad igen lige nu på en måde, som man faktisk snakker lidt om, at der er en ny boble på vej. Og det breder sig faktisk også ned til Los Angeles, også på den mere hardware-mæssige side. Men det, der er ved at ske i Los Angeles lige nu, det er, at vi er ved at blive det nye Houston eller Florida. Alt, hvad der hedder rumforskning og rumteknologi, det foregår nede ved os lige i øjeblikket. Og det synes jeg jo er superspændende. Så der er Elon Musk, ham PayPal-founderen, som har startet det her SpaceX-projekt. Han startede også Tesla, men hans store passion lige nu, det er SpaceX, som er et privat luftfartsfirma. Eller rumfartsfirma hedder det vel. Han ligger nede, han har en stor forskningsenhed og fabrik nede ved lufthavnen i Los Angeles. Og så samtidig har vi JPL, som var dem, der sendte den seneste Mars Rover op. De ligger også i Los Angeles. Så.
Ved du noget om, hvor lang tid der går, inden vi får sådan en kommerciel rumfart?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, jeg har hørt rigtig længe, at det skulle være lige om hjørnet. Jeg mener at have hørt, at Richard Branson er klar med hans Virgin Galactic i 20. Der vil de begynde, hvis nok, at udbyde de første kommercielle, hvor de kommer op og sådan bare lige runder op i atmosfæren. Og
så ja, fordi det er ikke sådan, at rumfart er ikke en tur til Mars-agtigt. Det er simpelthen bare lige op ud på den anden side af jorden og så lige ned igen.
Sådan, så man kan se jordens krumning. Det er sådan lidt det, der er ideen.
Men det er vist også det syn, som astronauterne siger ret fantastisk.
Ja, det skulle være sådan, så ens hjerne begynder at smelte.
Kunne du tænke dig det?
Ja, det kan jeg love dig for.
Vil du sige ja, hvis nogen sagde, her er en gratis plads i...
Jeg tror også, at hvis nogen kom og sagde, at det var et beløb, jeg kunne finde ud af at betale, så tror jeg også, jeg ville sige ja.
Også hvis det var sådan stadigvæk på sådan et beta-eksperiment. Vi har en model, en raket, vi ikke helt har testet. Vil du så gøre det?
Jamen altså, der kan jeg jo kun sige, ligesom de gør på Twitter, YOLO, altså you only live once. Det bliver jeg simpelthen nødt til at... Det vil jeg slet ikke kunne sige nej til. Jeg har været fuldstændig besat af det ydre rum, siden jeg var... 6, så.
Og nu vi snakker om det ydre rum, så bliver jeg simpelthen nødt til at nævne en ting, fordi jeg er også meget vild med rummet og stjerner, og min datter på 5 er også meget vild med det. Og vi har lige fået sådan en stjernemaskine fra Sega, som man sætter op ind i rummet, og så kaster den simpelthen sådan en stjernehimmel op på loftet, og det er ikke sådan en cheap stjernehimmel, det er virkelig almost the real thing. Og så drejer den i samme tempo, som en stjernehimmel vil dreje, og så er der stjerneskud. Det er fantastisk.
Okay, det skal man være 5 år for at have sådan en?
Nej, den er til alle aldre. Og vi ligger bare og kigger på stjernehimlen og snakker om, at tænk, at vi er rumvæsener for rumvæsenerne. Ja. Vidste du det, Morten?
Ja, den er god. Rumvæsener for rumvæsenerne.
Ja, det er det, vi er. Nå, tilbage til teknologien. Vi er jo ikke helt væk fra den, når vi snakker rum og stjerner. Men Morten, du er jo blevet studerende igen.
Ja, det er... Jeg var så heldig sidste år at komme ind på UCLA, som jo er Det er lidt af et privilegie at få lov at komme ind på UCLA. Det er verdens 12. bedste universitet, så det er sådan helt op i Superligaen. Det havde jeg sgu ikke lige forventet, at jeg skulle. Men jeg læser informationsstudier, læser en PhD i det, og det er sådan en god blanding af datalogi og medievidenskab. og så generelt det, som man kalder informationsvidenskab, som også har noget, som traditionelt ligger lidt mere over i biblioteksverdenen, men efter den digitale revolution, så er det blevet rigtig meget data-fokuseret. Og det er faktisk det, jeg lige nu kigger mest på i forhold til, sådan jeg ved at gå. Det er sådan på amerikanske universiteter, hvis man skal lave en PhD, så skal man først tage en master i princippet. Det er en del af PhD-programmet. Og så går man i gang med sit forskningsprojekt sådan halvanden til to år inde i selve uddannelsen. Og så jeg går lige nu i gang med at prøve at forberede, hvad jeg skal skrive om. Det, jeg tror, det ender med at blive noget omkring, hvordan vi bliver betragtet som data, som mennesker. Vi har sådan et begreb, der hedder the data subject, som er, når Facebook for eksempel opsamler data om os, eller Google opsamler data om os, så siger vi, at de, jeg vil ikke sige reducerer os til, men i hvert fald på en eller anden måde, ser os som et bestemt type menneske, der kan tolkes som data. Og det vil jeg så gerne forske i, hvad hulen det egentlig mener med det.
Men er det så også det, man kalder det kvantificerbare menneske?
Det er en del af det. Altså, quantified self-bevægelsen er en del af hele tankegangen omkring, at man kan opgøre mennesket i data. Jeg synes bare, det er enormt spændende i de her tider, hvor vi har hele den her NSA-snak, og vi har alle de her forskellige snakke om alle de her data, som vi som mennesker producerer hele tiden. Hvordan vi i en samfundsmæssig sammenhæng skal ligesom lovgive os ud af, hvor grænsen til privatlivet går, og hvad vores sådan opfattelse af os selv skal være, når vi bare sådan kan tænke os selv som data.
Du lytter til Radio 24/7. Det her det er Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har en gæst i studiet i dag. Det har jeg altid. Og gæsten i dag kommer langvejs fra. Det er Morten Bay, som er både journalist og forfatter og PhD-studerende. Og så er du lige på trapperne med en bog, der hedder Computopia.
Ja, velkommen til Computopia. Jeg skulle meget gerne komme i maj, medmindre at jeg bliver forsinket med den.
Det kan jo ske for selv den bedste forfatter.
Ja, det er sådan lige med. Problemet er, når man skriver om fremtiden, og så har fremtiden en tendens til at ankomme for tidligt. så mange af de ting, jeg skriver om, de er allerede i dyb forandring.
Så du halser afsted med fremtiden i hælen?
det er sådan nærmest sådan noget. Og den handler sådan set bare om, faktisk lidt af det samme, som jeg nævnte før. Altså, hvad er det for nogle samfundsmæssige foranstaltninger, vi skal tage for at håndtere den fremtid, som er lige om hjørnet? Og fordi jeg tror, når man er sådan nogen som du og jeg, Christiane, så følger man jo hele tiden med i, hvad der sker på det teknologiske område. Men herre og fru, hvad det så end er, Amerika eller Danmark, får måske ikke alle de her nyheder med, som du og jeg går og, sådan, og dykker helt ned i. Og det vil sige, at der er rigtig mange ting, som jeg ikke er overbevist om, at alle ved er lige om hjørnet, som faktisk bliver ret store omvæltninger. Selvkørende biler er en af dem. Folk tænker ikke over, at når vi i 2020, når lovgivningen forhåbentlig er på plads, og Audi har deres biler ude, som faktisk er produktionsklare nu, som simpelthen kan køre dig hjem i en brandert, når du forlader en eller anden bar. Hvad sker der så op i den offentlige trafik? Hvad sker der med taxaer?
Hvad sker der med forsikringer?
Ja, godt spørgsmål, ikke? Og ikke mindst lovgivning. Skal man stadigvæk være ædru, når man sidder bag rattet? Altså alle de her forskellige ting. Selvkørende biler i det tilfælde bare én ting. Hvad sker der, når solenergi bliver billigere end olie og gas, som det formentlig bliver om 6 år? Hvad sker der med... BP regner med, at 20% af verdens bilpark kommer til at være elektriske om 6 år. Og det er altså et oliefirma, der siger det. Så der er sådan en masse ting, der er sådan lige på om hjørnet, som kommer til at ske. Og der er jeg så sådan kløet mig lidt i hovedbunden og tænkt over, hvad det kan betyde på større samfundsmæssig, i en større samfundsmæssig sammenhæng, og skrevet en bog om det.
Det glæder vi os til at se, Mundberg. Men vi skal altså gennemgå nogle nyheder, for det er fantastisk at have sådan en som dig i studiet, for jeg elsker jo, når man har sådan... Du er jo også en generalist, ligesom mig, inden for det her felt. Altså, vi er specialister inden for teknologien, men vi er breder os virkelig ud fra sociale medier til gadgets, til finans, til alt muligt. Og noget af alt det her skal vi altså snakke om. Og en af de ting, som jeg tænkte, vi kunne starte ud med, det var at snakke lidt om Samsung.
Mm-hmm.
Og jeg ved, at du har lagt mærke til, at de er gået i gang med at åbne flagskibsbutikker.
Ja, der kommer 60 nye flagskibsbutikker, sådan ligesom vi kender fra Apple-butikkerne og Microsoft-butikkerne, som vi så ikke har nogen af i Danmark, men de er over det ganske...
Hvorfor er det, der ikke er en Apple-butik i Danmark?
Jeg tror, det er, fordi de har en aftale med... Men altså, nu skal jeg lige sige, jeg har boet i Los Angeles i 5 år, så jeg er ikke helt sikker på, at jeg har kompetencen til at sige det her. Men jeg tror, det er, fordi at mange af deres distributører, som UMAC og de der forskellige, har så gode... har så godt rodfæste, at der ikke er rigtig nogen grund til at starte en flagskibsbutik. Men jeg ved det ikke. Har du et bud?
Nej, altså ikke andet end det samme, som du siger. Det, okay. Du siger, Morten.
Godt, vi er enige.
Ja, men de ville jo blive skidesure, ikke? Hvis det er, at der kom en flagskibs-Apple-butik, så ville Humark og Æblehuset, hvad de ellers hedder, ja. De vil jo få det svært.
Det er det.
Og de griber ret godt omkring sig.
Det er det. Men det sjove ved Samsung-butikkerne er så, at den aftale, som er kommet i stand, det er, fordi de har... der er den her engelske kæde, der hedder Carphone Warehouse, som har 1.400 butikker over hele Europa. Og det er 60 af dem, som Samsung kommer til at overtage og lave om til Samsung-butikker. Det sjove ved det er, at vi har så ikke nogen Carphone Warehouses i Danmark, men de har det i Sverige. Så altså, der kommer Samsung-butikker lige på den anden side af Øresund. Og så er det, man kan begynde at tænke, så må der næsten også dukke noget op i Danmark på et eller andet tidspunkt.
Ja, altså sådan noget som HTC har jo, jeg tror selv, de kalder det en flagskibsbutik, det er altså en lille bitte biks, der ligger inde i Købmagergade her i København. Men altså, det er en, der kun sælger HTC-udstyr. Og måske kommer det til at komme noget Samsung, og noget, de jo kan sælge, det er jo mobiltelefoner, fordi det er jo det, de er rigtig gode til. Og vi kan forvente, at den næste Samsung Galaxy S5, den faktisk er på vej her, måske allerede næste måned.
Ja, der er jo Mobile World Congress i Barcelona i næste måned, og det havde ellers rygtet sig, at vi skulle vente til april med at se 5S'eren, fordi det var i april sidste år, at 4S blev lanceret, og det er sådan lidt traditionelt, at Apple de har deres efterårslancering af iPhone, og så har Samsung deres lancering i foråret. Men der er så mange nyheder på vej fra Samsungs konkurrenter på Android-siden, Sony og HTC og de andre, at de har sagt, jamen det går, at vi lige skal komme i forkøbet. Så dagen før Mobile World Congress siger de, at der kommer vi til at se 5S'eren præsenteret. Og den bliver jo, og nu vil der sikkert sidde en masse Apple-fans derude og sige, nu har de stjålet igen. Men den kommer angiveligt til at have en fingeraftrykssensor, ligesom iPhone 5S har. Det skal lige siges, at der altså også er andre producenter af mobiltelefoner, der har fingeraftrykssensorer.
Det er jo ikke, fordi vi aldrig har hørt om fingeraftrykslæseren før.
Præcis. Jeg kan simpelthen ikke huske lige nu, der er et kinesisk firma, der også har lavet nogen med dem på. Det navnet smutter lige for mig nu. Men det kommer i hvert fald.
Men det er jo lidt sjovt, fordi jeg tror, at de producenter er i et dilemma, når der er sådan noget som CES og Mobile World Congress. Fordi på den ene side, så er der super meget fokus på teknologien. Altså alle mainstream medier dækker tech som aldrig før, når det er, at CES og Mobile World Congress står på. Så alle er ligesom der og fokuseret, men samtidig er alle de andre der også. Så man kan også meget nemt drukne i mængden. Og der har været lidt en tendens til, at de sådan helt store lanceringer, som for eksempel en Galaxy S5, skulle ligge ved siden af nogle af de her store events, så den ligesom fik lov at stråle for sig selv.
Ja, det har været Microsofts strategi. De har jo trukket sig fra CES her fra sidste år. De har jo ellers traditionelt været dem, der åbnede CES med en åbningskeynote. Og det er de simpelthen sagt, at det får de simpelthen ikke nok ud af. Altså, de er stadigvæk til stede i baggrunden. Der er stadigvæk folk til stede på messen, som holder møder med nogle af de andre partnere og sådan noget, men de har ikke nogen udstilling. Og det er simpelthen, fordi de forventer at få mere ud af det, hvis det er, at de laver noget, der er separat. Og man kan sige, det er jo også det, Samsung traditionelt har gjort. Ifølge rygterne, så har de altså lagt det op af Mobile World Congress den her gang.
Vi må se, hvad der kommer. Der er i hvert fald varslet en masse spændende ting fra den Mobile World Congress i år, så det glæder vi os helt vildt til. Men når man får en Samsung-telefon, så vil man typisk have en hel masse præinstallerede apps på den her telefon. Mange, mange flere, end hvis man har en iPhone. Og det er der nogen, der synes er irriterende, fordi hvorfor skal jeg have dem? Og nogle gange kan de jo ikke engang slettes eller afinstalleres, fordi de simpelthen ligesom er groet fast fra starten. Og så er der en teori om, kan man sige, at der er nogen, der synes, ej, jeg får noget gratis. Hvilken en af dem tilhører du? Synes du, det er fedt eller træls, at der bare er spækket med apps i en ny Samsung?
Rigtig godt spørgsmål. Jeg har lige gjort noget meget usædvanligt for sådan en journalist som mig. Jeg vil godt med det samme understrege, at det er ikke fordi, jeg har nogen tendenser i den retning. Lige så snart der kommer noget andet, så kører jeg en anden telefon. Men jeg har faktisk været ude og investere i en telefon. Normalt så har man hele tiden en eller anden telefon til test, som man kan ligge og rode rundt med. Men da jeg fik LG G2 til test, der faldt jeg faktisk på hanen over, hvor god den telefon faktisk er. Og det skal jeg lige siges, at jeg har indtil nu mere eller mindre hadet alt, hvad der stod Android på. Så det var sådan lidt en overraskelse for mig, at den her telefon, den var så god, som den var.
Hvad var det fede ved
det? Jamen, det er så netop det, at LG's egen software, faktisk, netop nogle af de her præinstallerede apps, fungerer fantastisk. Sådan nogle simple ting, som for eksempel, at dens skærm, den her automat, du ved, når skærmen lyser op automatisk i forhold til, hvordan lyset er i rummet, det kunne jeg aldrig få den Samsung Galaxy S4, jeg havde til test. Det kunne den ikke finde ud af. Den lå bare hele tiden og skiftede op og ned.
Altså, den skal intelligent selv vide, om den skal have, hvis man ligger i mørke i sin seng, for eksempel, ja, så skal der være en lavere skærm.
Præcis. Lys. Ja. Og det kan den der G2 også til fuldkommenhed. Det er, når man står udenfor, så venter man lige et par sekunder, så kan man se, at så lyser skærmen op i forhold til, at man er i solskin, så den skal være stærkere. Så det fungerer. Så det er sådan nogle små detaljer og apps, som ligger på G2'en, der bare virker. Så jeg er ikke konsekvent modstander, det var egentlig det, jeg prøvede på at nå frem til, jeg er ikke konsekvent modstander af det her bloatware, som man kalder det. Jeg vil så sige, at lige præcis Samsung, min oplevelse var i hvert fald med S4'en, at der var sindssygt meget bloatware, og der var ikke ret meget andet, man kunne bruge til ret meget. Så og det, jeg tror, du henlyder til, er jo, at de har lige indgået en aftale med Google om at lave deres måske allerede på S5'eren, og lave et mere sparsomt interface, som minder mere om det, Google har oprindeligt på deres egne Android-telefoner.
Så vi kan få det lidt mere rent. Det er også det, som er min kritik på Android, det er jo, at det tit bliver enormt rodet, og hvad fanden er det, jeg har med at gøre her, og har jeg valgt det, eller hvor kom den fra, eller pop op med noget mærkeligt besked til mig. Ikke? Så det ville være rart, hvis der kom sådan en lille smule mere orden i Android. Ja. Det kan vi godt lide. Vi skal også lige snakke meget hurtigt om Apple, fordi at Tim Cook, som er Apples CEO, har jo været ude og sige nogle forskellige ting. Han har blandt andet ligesom sagt, ja, man kan altså godt forvente nogle nye produktkategorier i 2014.
Ja.
Og det er jo det, vi går og venter på, og det er også det, vi forventer, at Apple simpelthen bliver nødt til at rykke på, fordi det er altså lang tid siden, vi har set den innovation, som de ellers er kendte for.
Ja.
Morten Bay, hvad er dit bud på produktkategorier, vi kommer til at se?
Jamen altså, jeg tror, det der kommer til at ske to ting. Vi har jo gået og ventet på det her iTV eller deres fjernsyn i lang tid. Jeg er ikke sikker på, at de når at få de samarbejdsaftaler, de skal have med tv-indholdsproducenterne på plads, før det kommer. Eller i 2014. Jeg tror, snarere vi kommer til at se det her iWatch. Altså det smarturet, fordi det har angiveligt været på trapperne rigtig, rigtig længe. Og nu er der så producenter, der er ude og rent faktisk har været ude og prøve at markedsføre det. Samsung har prøvet at markedsføre Gear, og det er ikke gået så godt. Pebble, som var et Kickstarter-projekt, er gået meget bedre. Og jeg har selv en Pebble, og jeg synes, den
Pebble
er fantastisk.
Og de kom jo til CES med en ny version, som hedder Steel, Pebble Steel, som er faktisk et rigtig flot ur. Ja. Det er stadigvæk overhovedet ikke egnet til mit håndled, for det er alt for stort og beregnet til mænd. Har du det på?
Jeg har det simpelthen på.
Er det gamle?
Det er den normale version. Jeg er ikke så meget til stålænkeure, så jeg
købte
den
normale. Nej, men den er også lækker. Altså, det generelt har de jo designmæssigt bare gjort det meget federe end Samsung.
Ja.
Det er jo sikkert også det, vi forventer os af Apple, at de på det område kan rykke. Ja. Og så håber jeg, at de måske kommer i flere størrelser, eller gør et eller andet smart, så det ligesom inkluderer kvinder.
Det tror jeg. Og det, der tror jeg, de har tænkt sig om. Og man kan håbe på, at de bruger der er sådan en ny type skærm, der er kommet ud, og lige pludselig sådan, at det navn selvfølgelig væk, nu hvor jeg sidder foran en mikrofon, men der er en ny type skærm, der er kommet frem. Mirasol hedder de. Mirasol-skærm, som er en touchskærm i farve, men som ikke bruger stort set noget batteri. Og det er Qualcomm chipfirmaet har blandt andet lavet et ur med dem, som hedder TOQ, T-O-K, T-U-Q hedder det. Og man må håbe på, at hvad enten Apple de så end laver, at de sørger for at bruge sådan en skærm. Fordi hvis de bruger en almindelig LCD-skærm, så er det et batteri, der varer, eller et ur, der ikke holder særlig længe på batteriet. Og det nytter jo ikke ret meget. Det her Pebble-ur, det var, fordi det er e-ink, der er på skærmen, så, var det, så holder det en uge på
det. Og det er jo det samme, som vi kender fra Kindle.
Præcis.
Altså simpelthen den her skærmteknologi, som gør, at det kan vare vanvittigt lang tid på batteri. Ja. Morten, der er en fyr, der hedder Muffling på Twitter, som gerne vil have os til at snakke lidt om fremtiden for kropsbåren IT. Altså det, vi kalder wearables. Mm-hmm. Altså ligesom de her uger, vi lige sidder og snakker om nu. Er det bare en dille? Der sker jo vildt meget med det lige nu. Altså, jeg tror jo på, at vi kommer til at se det som en fast kategori. Altså, det bliver bare noget, der kommer til at blive en del af vores digitale liv. Men man kunne jo også mistænke det for, at det bare lige nu skulle vi være smarte med et digitalt ur.
Ja, der sagde du lige præcis noget, som jeg synes er kendetegnende for det her. Fordi det er jo ikke... wearables er ikke noget nyt. Altså, jeg havde digital ur, da jeg var en knægt.
Med lommeregner på.
Ja, lige præcis. Ikke? Sådan et havde jeg så ikke, men jeg havde faktisk et med en indbygget fjernbetjening, som man kunne få i 80'erne, hvor så kunne man gå ind i en Fona, og så kunne man skrue op for alle skærmene, der var til demonstration, og så kunne man gå ud af butikken igen, mens der var en fanalsk larm. Det var sådan lidt sjovt.
Men der er jo den der gamle tegneseriefigur, Dick Tracy hed han, ikke? Som også havde lige præcis sådan en ur, der faktisk minder rigtig meget om Pebble, den tegning.
Jamen, det er rigtigt. Han kunne tale ind i uret og sådan noget. Så der er masser af den slags, men jeg ser det faktisk mere som en evolution, mere end noget, som lige pludselig kommer. Vi er bare begyndt at tale om det igen. Men der kommer en masse ting, altså Googles glasbrille der er jo et eksempel på, hvor Google virkelig presser på. Nu har jeg så prøvet sådan et par, og der er lang vej nu,
jeg vil sige, jeg så dem, og de har jo det her novelty. Jeg interviewede jo Robert Scoble til Le Web i december, og han havde jo et par, som jeg havde fingrene i der. Ja. Og altså, det er jo ligesom, om de kan jo ikke så meget. Det er jo sådan mere en gimmick. Og der har jeg lige hørt en sjov historie, fordi der var en lidt stakkels amerikansk fyr, der var i biografen. Ja. Har du hørt den historie? Han sidder derinde og har sin Google Glass på. Og lige pludselig så hopper der en person op blandt publikum med sit politibadge og siger, kom med mig. Og det viser sig, at han er fra åbenbart Homeland Security. Securities hedder det i dag, eller hvad?
Department of Homeland Security hedder det.
Han var faktisk fra
ICE, som er Immigration and Customs Enforcement, som er dem, der normalt smider illegale indvandrere ud af landet, men de har også med ulovlige piratkopier at gøre. Og det var jo det.
Og derfor. Så han siger, der sidder han med sin Google Glass, som jo kan optage video. Han skal med på stationen, fordi at det må han selvfølgelig ikke. Det viser sig jo så, at man nærmest ikke kan optage mere end 7 minutters video på Google Glass, og så bryder videoen sammen. Og det er overhovedet ikke at lade sig gøre lidt.
I hvert fald ikke en helt film. Altså, man kan... Glass kan klare 45 minutter på et fuldt opladt batteri optagelse, og så skal den ikke lave andet end at optage. Og så bliver den i øvrigt enormt varm.
Jamen, de siger, at den crasher ved 7-8 minutter, så...
Ja, det skal jeg ikke undre mig.
I praksis kan den jo nok ikke. Stakkels mand måtte afsted på stationen, og de har prøvet sådan at presse ham, tror jeg, nærmest med sådan en skarp lampe i hovedet, og sige, du skal bare sige, hvem din chef er. Vi vil ikke have fat i sådan en lille fisk som dig. Men han havde ikke gjort noget.
Nej, og det sad med ham i 3,5 timer, og så fik han 4 geografbilletter, som tak for besværet.
Så må man jo se, om han synes, det kompenserer for at blive nærmest anklaget for, jeg ved ikke hvad.
Pirateri, ja.
Ja. Men Morten Bay, videre til noget andet. Mm-hmm. Der er nogle fødselsdage, vi skal fejre. Facebook fylder 10 år næste uge.
Det er jo ufatteligt, synes jeg.
Kan du huske den første dag, du kom på Facebook?
Det kan jeg faktisk, fordi jeg ved ikke, om jeg kan huske den første dag, men jeg kan huske, i hvilken anledning jeg gjorde det. Og det var i forbindelse med, at der jo var et folketingsvalg i 2007, hvor jeg stillede op for, og så skal vi bare lade den ligge der. Hvad hedder det? Og det, der kan jeg huske, at det var jo, der havde jeg jo arbejdet en del med strategi i forbindelse med kommunikationsstrategi i forbindelse med forskellige valgkampe, og Facebook var på det tidspunkt svært at komme, få ordentligt fat i danskerne. Så det var der, hvor jeg sådan for alvor satte, okay, nu skal jeg lige have gang i det her, og sætte en side op, som folk kan nå mig på. Og så var der, jeg havde nær sagt, resten historie, og mange timer senere, der er blevet spildt.
Så du kan ikke sige præcis det dato?
Nej.
Det kan jeg.
Okay.
Jeg har været på siden 1. juni 2007. Og det ved jeg, fordi at der findes nu sådan en calculator, som man kan gå ind på og finde ud af, hvornår man startede, hvor mange dage, timer og minutter, man har brugt. Jeg har personligt brugt 28 dage, 16 timer og 49 minutter på Facebook.
Damn.
Det er faktisk lidt hårdt at blive konfronteret med. Og jeg bruger ikke engang Facebook så meget som Twitter. Så.
Ja, det er det. Men Twitter er hurtigere til gengæld, kan man sige.
Så. Ja, og giver langt højere kvalitetsindhold, vil jeg også mene.
Det er der i hvert fald, det bliver vi aldrig uenige om.
No offense, venner og jeres børn. Men når man er på Facebook, og grunden til, man har lyst til at være der, det er faktisk fordi, at der bliver skudt nogle kemikalier ind i hjernen.
Ja.
Og jeg har lige selv skrevet en artikel til Femina om lige præcis det her med, at vi får en særlig følelse. Og Morten, jeg ved, at du også har haft fat i noget research omkring, altså der er jo noget, der hedder dopamin, og så er der noget, der hedder oxytocin.
Ja.
Og den sidste, synes jeg jo, er den rigtig sjove.
Ja, det er
fordi
det.
Det er jo den, det er jo det, der opstår, når folk har sex, for eksempel.
For eksempel.
Når kvinder ammer.
Mhm. Ja, når de føder.
Når de føder.
Som det må du kunne tale lidt om.
Jeg synes ikke umiddelbart, at jeg havde nogle særlig positive følelser lige midt i fødsel, måske lige efter.
Nå, okay.
Men Morten, hvad er det, der sker med det her oxytocin?
Altså, i hvert fald, hvis man skal stole på den her fyr, der hedder Paul Sack, som er neurolog. Lige nu kan jeg ikke huske, hvilket universitet han er på. Men han, de kalder ham, i USA kalder vi ham for the love doctor, fordi han har arbejdet utrolig meget med det her oxytocin-hormon for at kigge på, hvad er det for en effekt, det har i hjernen, og hvad er det gør. Og det er sådan et belønningshormon, der bliver udløst, når vi møder nogen, vi stoler på, eller når vi på en eller anden måde er i en intimsfære med andre mennesker. Og så sker der netop for eksempel en eksplosion af det, altså virkelig en stor udskillelse af det i hjernen, når kvinder lige er født, for at skabe et bånd mellem barn og mor.
Ja, for det er jo faktisk det, der er det meget centrale, det er, at det er sådan et knyttet båndstof.
Ja, ikke? Præcis.
Så når vi sidder på Facebook og ser vores venners billeder, og ser hyggelige begivenheder, alt det her, så er det, vi får et skud oxytocin, som gør, at vi føler et stærkere tilhørsforhold.
Lige præcis.
Og det er den rare følelse, vi har.
Og det er jo lidt interessant, ikke? Fordi det tyder på, at vi har overført vores normale, eller vi i hvert fald er villige til at overføre vores normale intimsamvær fysisk til en digital platform. Og at vi, som jeg plejer at sige det, hvis man giver mennesket en infrastruktur til at være sammen på, jamen så bruger mennesket den infrastruktur lige meget, hvordan den ser ud, fordi vi er sociale væsener. Der var en journalist fra det blad, der hedder Fast Company, som besøgte Paul Sack, fordi han var sådan lidt, kan det nu være helt rigtigt, det der? Og så sagde han, okay, vi laver en test. Så Paul Sack, han målte hans oxytocinindhold, da han først, og så gik han på Twitter i 20 minutter, og så bagefter så målte de hans oxytocinindhold igen, og det var selvfølgelig højere.
Men det er vildt, at det også virker på Twitter, fordi jeg vil synes, at på Facebook, der kan jeg rigtig godt forstå det, fordi der ser man rigtig mange billeder, og det er folk, man holder af.
Mm-hmm.
Men på Twitter er det jo måske mere tekstbaseret og fagligt.
Mm-hmm. I det her tilfælde, der var det simpelthen, fordi han havde fået en række replies og retweets.
Okay.
Og det er interaktionen mellem folk, uanset om det foregår på tekst eller altså selv sms'er. Der findes jo det her begreb, der hedder faktisk kommunikation eller phatic communication, som er, når vi kommunikerer med hinanden uden at have et budskab. Og det er det, sms'er, når man ser de her fuldstændig meningsløse sms-samtaler, som teenager nogle gange har, så er det ikke samtalen i sig selv eller indholdet, der er specielt interessant. Det er relationen, der bliver skabt, når de sms'er med hinanden.
Man kan sige, at det er sådan en funktionel samtale, ikke? På en eller anden måde skaber relationen, hvor det er vigtigt. Ikke?
Ja, det er linket mellem de to enheder
og
i netværket.
Og vi kender det jo godt, det der med, at vi kan jo sagtens sidde og have en holdning til nogle mennesker, vi aldrig har mødt, men så snart vi bare har tweetet lidt med dem, så har vi faktisk et bånd og en relation,
præcis,
der gør, at vi måske vil forsvare dem i en eller anden situation, eller tage deres parti.
Præcis, og det er oxytocinet, der spiller ind der.
Hvis man vil finde ud af, hvor lang tid man har brugt på Facebook, og så tænke lidt over, hvor store følelser man får ud af det, så kan man teste sig selv i den her calculator. Jeg lægger altså et link op på Elektronistas Facebook-side, så kan man gå ind og fange det der.
Jeg tør ikke.
En anden fødselsdag i Mumbai.
Ja.
Det er Mac'en.
Ja.
30 år på banen har den op. Lille ven.
Ja. Så kan man så tænke over, hvor gammel man selv er. Men den fyldte her 24. januar, var det præcis 30 år siden, at den blev skudt af.
Og nu, der er jo rigtig mange, der har Macs. Virkelig mange nu, ikke? Dengang, det var en virkelig dyr computer. $6,500 kostede den i, hvornår var det?
1985,
ja.
Og det var fordi, der var den lige blevet sat op faktisk. Det var faktisk, det var det, der fik blandt andet fik Steve Jobs og John Sculley, som var CEO for Apple på det tidspunkt, op at slås, sådan så Steve Jobs blev smidt ud. Var fordi John Sculley havde insisteret på at sætte prisen op på den her Mac.
Det er faktisk ikke helt rigtigt med prisen, fordi den første, der kom i 24. januar 84, den kostede $2,495, men den første bærbare Mac, som kom i 89, det var den, der kostede 6.500.
Jeg troede, du mente i nutidsdollars. altså, det var konverteret med inflationen, fordi der passer det nemlig meget godt med. Det er nemlig, jeg skrev en artikel om det til Politiken, og jeg mener, jeg regnede ud, at efter John Sculley havde skruet op for prisen, så landede den på 30.000 kroner. I nutidskroner, ikke? Så det vil sige, altså, hvad koster en bærbar Mac i dag? Altså, hvad, 10, 7, 8, 11, 10.000?
11 for den billigste aktie, eller 10 eller sådan noget.
Ja, hvis man skal have en, der ikke er en AR, ikke? Er det ikke sådan?
Jo.
Hvis man skal have en MacBook Pro. Så 30.000 kroner for sådan en lille dyt, det var alligevel mange penge dengang.
Det var mange penge dengang. Morten Bay. Du sidder her med mig, Christiane Vejlø, elektronisterstudiet. Det er Radio 24/7, og vi taler om teknologinyheder og alt det spændende, der sker med den digitale kultur. Og nogle gange, så virker det skidt sgu ikke. Har du prøvet det?
Aldrig nogensinde.
Når man er typen, der går igennem rigtig mange gadgets, som vi gør, så oplever man det faktisk utrolig tit. Ja. Og taget betragtning af, at min tærskel er faktisk meget, meget lav. Altså, jeg bliver virkelig irriteret, når ting ikke virker. Jeg har ligesom sådan en reality-check. Hvis det ikke virker inden for 15 minutter, så gider jeg simpelthen ikke arbejde mere med den dims. Mm-hmm. Fordi så tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen forbrugere, der vil få noget godt ud af det. Mm-hmm. Men jeg bruger Gmail til at håndtere alle mine mails, og Gmail er gået ned. Mm-hmm. Var du påvirket af det? Altså, det gik simpelthen ned den 24. januar. Hvordan kan det ske? Jamen, det, der er sjovt, det er, at folk går jo fuldstændig amok over, at Gmail er gået ned.
Ja.
Jeg ved ikke, var det et par timer? Hvor lang tid var det, ved du det?
Nej, det er faktisk ikke helt klar over. Jeg bruger ikke selv Gmail, men jeg læste godt om, at folk de havde problemer.
Altså, jeg opdagede det ikke. Der er jo alle mulige andre ting, hvor man ligesom siger, at så er det gået ned noget tid. Ja. Men altså, hold da op, hvad skal Google bare ikke fejle?
Det er, det er lige præcis interessant, ikke? Det er, altså Google har jo den her distribuerede serverform, der betyder, at de har server stående over hele verden, som kan samle op, hvis det er. Men det her, det var altså et generelt sammenbrud. Og så kan man jo begynde at overveje det der med skyen, som vi jo kalder det, ikke? Det er et begreb, jeg virkelig afskyr. Afskyr.
No pun intended.
og det gør jeg, fordi internettet er ikke noget sådan noget dampagtigt noget, som det hænger op i luften. Det er noget meget fysisk. Det er altså kabler, der render rundt, der løber ned i jorden og under vandet, og som bliver forbundet til nogle store computer, der står rundt omkring i verden. Og det er sårbart. Og det er det, som mange mennesker ikke rigtig tænker over, når de for eksempel, altså, og det skal jeg skal være ærlig at sige, at halvdelen af mit liv ligger også op i skyen.
Som du slet ikke kan sige, uden at lave sådan gåseøjne i luften.
Nej, jeg synes, det er ligesom big data, det er fuldstændig åndssvagt begreb. Ikke?
Men altså, det er ikke bare, fordi det er blevet sådan et irriterende, klichéagtigt ord, som bliver kastet rundt alle steder?
Det er en del af det, men jeg synes også bare, når det så er et klichéagtigt ord, som ikke har nogen mening, og som direkte faktisk peger i den modsatte retning af, men hvad det egentlig er, hvad der egentlig er tilfældet, så bliver jeg i hvert fald endnu mere irriteret.
Men hvorfor er det forkert at sige skyen? Altså, fordi hvis man nu bruger tjenester som Google, Dropbox, Evernote, Netflix, Spotify, alt det her, det er vel indhold, der ligger ikke på min computer, men op et eller andet sted i en sky.
Ja, det er det jo så ikke. Det er, du sender det via et stort kobberkabel over til en server, der står et eller andet sted i verden. Og det sjove er, at det er faktisk en infrastruktur, som har eksisteret siden midten af 50'erne. Den her måde, den måde internettet startede på, var med det, man kalder for timesharing, som simpelthen er en computer, som alle deler noget plads på og noget tid på. Det er det, som senere bliver til server, og som vi i dag så kender som skyen. Men problemet er, og det er der, hvor Gmail-historien jo kommer ind, det er, at fordi vi altså har med rigtige fysiske ting at gøre, og der løber volt i de her kabler, som altså bliver sendt over eller under havet over til USA, for eksempel en server derovre, så er det er sårbart. Det er ligesom papir eller noget andet. Måske ikke lige så sårbart som papir, men det er noget fysisk, så, og alt fysisk har en forgængelighed. Så man kan ikke bare regne med, at fordi man lægger det op i skyen, så er det altid sikkert.
Man skal altid back up.
Ja. Jeg gik på Aalborg Universitet tilbage i 90'erne, der var der en kort periode, der hang der et skilt inde i vores datarum, hvor der stod, rigtige mænd tager ikke back up, rigtige mænd græder bare en hel masse.
Og det er så ikke kun mænd, skal jeg så. Desværre må jeg også konstatere, at jeg også har grædt tårer over mistet data.
Altså, jeg vil godt sige med det samme, at jeg synes ikke, at skyen er et dårlig idé, men lad os da for pokker kalde det er. Det er en fjernserver, ikke, som vi bare lægger vores ting op på.
Det er et super lækkert ord, fjernserver. Ja, det her alle almindelige mennesker bare endnu meget lyst til at tage ind i deres vokabularium.
Remote computer server hard ja, drive.
Fedt, noget. Det fungerer.
Ja, okay, skyen.
Jeg siger skyen. Lad os holde os til det. Men nu vi snakker om Google, som jo gik ned med Gmail, det var det, vi kom fra, så har Google været i gang med at sælge noget, de lige har købt.
Ja.
Et køb, som flere undrede sig over. Google var nemlig inde og købe Motorola.
Ja.
Og nu har de solgt dem til Lenovo for 2,35 milliarder dollars, som er væsentligt mindre, end de gav for det i sin tid, men de beholder så en masse patenter.
Ja.
Så der må de jo så vurdere, at der ligger en masse værdi.
Altså, jeg er ret overrasket over det, vil jeg sige, ligesom så mange andre er, fordi det, vi egentlig havde regnet med, var, at fordi Google jo har en strategi, en hardware-strategi, de laver deres egne telefoner som regel i samarbejde med andre. Så da de købte Motorola Mobility, som jo er Motorolas gamle mobilafdeling, så var der mange af os, der forventede, at så ville det nok være dem, de brugte til at producere de her Google-telefoner.
Og der var mange, der frygtede det også. Mm-hmm. Fordi ligesom HTC og Samsung og LG og alle de andre Android-telefoner, når vil Google nu favorisere Motorola?
Ja, altså, det kan man jo så sige, når de ejer dem, så var det måske en meget god idé. Men det kan faktisk lige præcis være den mekanisme, du snakker om der, som kan have været problemet. Altså, at Samsung og LG og de andre partnere, som man har været inde og presse på, og sørge for, at de ikke rigtig satsede så meget på Motorola. Jeg kan fortælle, at jeg var til Google I.O., deres udviklerkonference, har været der 2 år i træk, og der så jeg folk fra Motorola Mobility, som tydeligvis ikke var inside i Google. De rette rundt sammen med os andre og var almindelige gæster til den her konference. Så de har hele tiden holdt dem sådan lidt med armslængde. Og nu ved vi hvorfor. Fordi de egentlig bare vil rive alle patenterne ud af dem og så sælge dem igen.
Men det virker som om, at Lenovo, som jo er køber her, som jo er den her... Er de ikke koreanske?
Er de kinesiske?
Er de kinesiske, ja. Okay. Men det er jo et kæmpestort brand, og de laver computer og tablets og alt muligt andet. Og jeg synes faktisk, det virker som om, de rykker ret meget lige nu. Altså, jeg har hørt om flere opkøb, og de, sådan, de fylder lidt. Og det, jeg synes, der er interessant, som rygtet siger omkring deres opkøb af Motorola, det er, at de vil fortsætte med at bruge Lenovo-brandet i Asien. Mm-hmm. Fordi der er det stærkt. Men for at ligesom penetrere Sydamerika, så vil de bruge Motorola-brandet til det.
Det lyder meget fornuftigt, vil jeg sige. Altså, Lenovo blev jo til noget, da de overtog ThinkPad-brandet fra IBM. Og der er mange, der ofte sker der jo det, hvis når asiatisk firma, og det er ikke for at sige noget dårligt om asiatiske firmaer generelt, men vi har tidligere set asiatiske firmaer, der overtager et eller andet, og så går det ikke så godt. Det har været det stik modsatte tilfælde med Lenovo. De har virkelig skudt liv i ThinkPad-brandet og laver faktisk nogle produkter, som er ret fornuftige. Og det er jeg synes, det er faktisk en lidt spændende konstellation der, fordi de har ikke under deres eget... De har faktisk... Lenovo har prøvet sig med smartphones, men de, fordi de kendte for deres... netop for ThinkPad, det var ligesom det, de kom igennem med, så er det ikke lykkedes så godt. Så en brandingstrategi, hvor de kører Motorola-navnet frem, det er måske ikke så tosset.
Jeg kan meget godt lide deres yoga-tablet. Mm-hmm. Har du set den?
Ja.
Meget fleksibel tablet, yes, der kan bøjes på alle mulige måder.
Jeg har faktisk ejet den, men jeg returnerede den, fordi dens batteritid ikke var helt, hvad jeg havde forventet. Men jeg er også sådan en der skal have 12 timer på batteriet, uden at før jeg er tilfreds. Så.
Ja, men den synes jeg var meget funky.
Ja, den er super lækker.
En fin orange farve.
Super lækker, ja.
Den kunne jeg godt lide. Morten Bay, er du sådan en type, der går til modeuge?
Jeg var engang, faktisk. Men så blev jeg fattig. Så skulle jeg ikke til modeuge mere.
Jeg tror altså ikke, at alle dem, der går til modeuge, er så nødvendigvis rige.
Ja, men hvis man er der, og man har lyst til at købe tøj, så jeg bliver så fattig, når jeg ser sådan noget. Nå.
Ja. Men det er jo modeuge lige nu i København, og snart der er det også i New York.
Mm-hmm.
Og i forbindelse med den her modeuge, jamen, så kan man sige, i gamle dage, der var det jo lidt sådan, at der sad nogle journalister og dækkede modeugen, og de kunne så give os andre dødelige en lille smule adgang til, hvad der ville ske om 2 sæsoner. Det er jo altid et halvt år, før man har en modeuge, før det kommer i butikkerne. Og så kunne vi ligesom få en lille smagsprøve. Nu er alle jo med. Altså, det er jo bloggere, og det er folk på sociale medier, der er til stede. Altså, det er jo det, den måde, man kommunikere modeugen på, og det gør alle dem, der er der også, og der er masser af hashtags, og, hvilket betyder, at vi får meget mere adgang til de her styles og designs og farver, som der er smarte farver. Jeg synes, det er interessant, fordi det betyder jo også, at vi så ligesom godt ved, hvad der er den hotte farve. Skal vi så vente, når vi nu allerede alle sammen ved, hvordan det skal se ud, og hvilken farve det skal være? Hvorfor skulle vi så vente et halvt år på ligesom at rykke på det?
Det er en sjov tanke, især når man tænker på den her maker-bevægelse, som vi jo har lige nu, hvor folk gerne vil lave deres egen ting, og når vi har sådan noget som 3D-print, og folk, som lægger ting op på Etsy og forskellige steder for at sælge det, fordi folk de har den her håndværksting derhjemme, ikke? Så er det jo lidt sjovt at tænke på, at nu ved vi så, at rustrød bliver den helt store efterårsfarve. Jamen fint, så laver jeg alle mine ting i rustrød, så jeg er klar til efteråret om et halvt år. Ikke?
Eller om 4 måneder.
Eller
så man lige er på den der ekstra forkant.
Præcis.
Marc Jacobs er jo et af de helt store modebrands, og i forbindelse med New York Fashion Week, så laver de en pop-up store. Og i den butik, der kan man ikke købe med penge, man kan kun købe med social media currency, altså med likes og med aktivitet på sociale medier. Så det er jo altså et brand, der ligesom tager virkelig imod alt det her sociale, og så siger, jamen det her, det er hashtagget. Jeg mener, det er MJ Daisy Chain. Det er hashtagget. Og det er jo fordi, de har en parfume, der hedder Daisy. Og så kan man simpelthen gå derind. Der er bløde stole, hvor man kan sidde og tweete fra. Der er wifi selvfølgelig. Og så kan man altså få accessories og parfumer for den aktivitet. Har du set nogle andre ting i den retning? Altså er vi ved at være der, hvor CloudScore, altså den her internetkarakter, der siger noget om, hvor indflydelsesrig vi er på nettet socialt. Er vi ved at være der, hvor den bliver penge værd?
Altså, det er den helt sikkert. Men det tror jeg nu er nogle helt andre årsager. Lige i Marc Jacobs tilfældet, eller i det her, hvad skal man sige, betaling med likes tilfældet, der er problemet, at pengene skal jo komme et eller andet sted fra. Så det er jo, fordi der er en eller anden forventning om, at man hyrer en gruppe mennesker til at være aktive, og dermed lave ens markedsføringsarbejde for en. Og det er penge, som man formentlig vil have brugt på en anden form for markedsføring, som man så poster efter de her folk i form af accessories og forskellige ting. Så på den måde er det jo ikke, en på større skala holdbar markedsføringsmetode. Men det er da en sjov gimmick. Men når det så er sagt, så er lige præcis noget med CloudScore. Altså vi ser jo celebrity tweeters, der får tonsvis af penge for at tweete om diverse ting. Altså Kardashian-søstrene, der får millioner for at komme til at lige tilfældigvis at nævne et eller andet vodka-brand eller sådan noget i en tweet. Ikke?
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se, det findes nok ikke, men en forretningsmodel på, hvordan det foregår det der. Altså er det et overordnet sponsorat, hvor man så siger, jamen så på Instagram en gang imellem, så tager jeg da lige den bluse på, og, eller er det decideret sådan, du får de her penge for 50 posts?
Det er faktisk det sidste. I hvert fald sådan, som man gør det i Hollywood. Og så er det faktisk tit helt nede til én post, eller én tweet, som man bliver betalt for. Og det, når det kommer fra den rigtige person, så kan det altså være ret. Altså hvis man har 1 million, eller flere millioner followers, så er der lige pludselig rigtig mange mennesker, der hører om, at nu er der den her vodka lige kommet ud, eller den her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så fokuseret på vodka. Jeg tror, det er, fordi det er Kardashian-søsterne, jeg tænker
på
det.
Du vil gerne, du modtager lige over for reklamebudskaber med vodka.
Jeg er ellers en vinperson. Jeg ved ikke lige, hvor det der vodka kommer
men
fra.
Men der er du åbenbart trappet op. men et eller andet sted, tænker jeg, burde man så ikke have en eller anden form for disclaimer og sige, den her tweet, eller det her Instagram-billede, det er så sponsoreret?
Ja, det er jo. Nu begynder du at blive sådan helt medieteoretisk. Det tror jeg ikke, vi skal regne med at se lige foreløbig. Og grunden til det er, at det vil simpelthen ødelægge den troværdighed, der er forbundet med at man tweeter de her ting. Det er jo fordi, at Kim Kardashian for eksempel kan gøre det her med en eller anden form for... folk, hendes fans faktisk tror på, at det faktisk er noget, hun bruger selv. Hvis ikke den der troværdighed er der, eller den der endorsement kan gøres troværdigt, så mister det alt værdi. Så lige snart du laver et eller andet hashtag, der hedder ad eller et eller andet, så filtrerer folk det jo bare fra, enten digitalt, eller også så gør de det mentalt. Og det er jo ikke det, som dem, der annoncerer, gerne vil have.
Altså man kan sige, de smarteste aftaler på den måde, det er jo, at man finder en celebrity eller en influencer, som det jo hedder i social media-sprog, som i forvejen måske godt kan lide tøjmærke, eller godt kan lide en vodka. Ligesom dig, Morten Bay. Det kunne være, man skulle få dig til at betale dig for at tweete om vodka. Nu har du jo virkelig brugt tid på det her.
Altså, så vil jeg hellere have en aftale med et eller andet kalifornisk vinfirma, vil jeg sige.
Det er mere i tråd med dit brand.
Ja, det er i hvert fald...
Så det er jo det, man skal gøre. Man skal finde det rigtige, ja. og så skal det være troværdigt.
Ja.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, hvor vi taler om gadgets, om internettet, om vores adfærd i forhold til de digitale medier. Og jeg har en gæst i studiet i dag. Det er Morten Bay, som er forfatter og journalist. Jeg hedder selv Christiane Vejlø, men nu har jeg faktisk fået en gæst mere i studiet. Og det er Ida Thing, som er administrerende direktør eller CEO og founder af et firma, der hedder Clue.
Det er rigtigt.
Som også er en app.
Det er nemlig helt rigtigt.
For vi er nemlig kommet til den del af programmet, som er app-befalingen. Og Ida, du sidder normalt i Berlin, og heldigvis var du i landet i dag, så jeg synes, du skulle komme ind i studiet og fortælle om lige præcis den her app, som I rykker ret voldsomt på lige nu.
Jo, det går godt. Jamen, jeg er jo i Danmark, fordi vi launcher vores app på dansk i dag. Så nu kan man finde den danske app store. Så det er vi jo rimelig spændt på.
Og Clue, så tænker jeg, det siger jo ikke så meget om. Det kunne jo være en detektiv-app, det kunne være alt muligt. Hvad er Clue?
Jamen Clue, det er en tracking-app, der hjælper kvinder med at holde styr på den her store del af deres liv, som handler om fertilitet, som jo er noget, som foregår i 40 år af en kvindes liv. Og vi har bygget en simpel, hurtig, let tilgængelig app, som hjælper kvinder med at holde styr på, hvad der egentlig foregår i deres krop.
Men der findes jo apps, som hedder for eksempel Period Tracker, tror jeg, der er en, der hedder. Og ja, jeg har da været omkring et par stykker af dem, fordi det er jo en interessant kategori. Så der findes dem her, som holder styr på den kvindelige cyklus, hvor man simpelthen går ind, og så siger man, og det er jo noget, og der sidder der måske nogle mandlige lyttere og siger, det ved jeg ikke en skid om, men der kan jeg fortælle jer, mandlige lyttere, at kvinder har brugt en Mailand-kalender til at holde styr på deres cyklus, og nu bruger de så en app. Hvordan er Clue anderledes end de her andre cyklus-apps?
Vi har bygget en app helt uden brug af pink og blomster.
Det er den
første start. Men så har vi lavet et UI-design, altså et brugerinterface, som er designet til at være meget hurtig. Man kan indføre data super hurtigt. Og så har vi, det er meget vigtigt, noget lærende matematik underliggende i appen, sådan så appen faktisk lærer brugeren at kende, sådan så at den bliver mere og mere præcis, jo længere tid hun bruger den. Og så har vi også en hel del informativt content, indhold i appen, fordi en af de ting, jeg har erfaret, vi har snakket med hundredvis af kvinder, det er, at vi ved ikke alt det, vi måske kunne have glæde af at vide omkring, hvad der foregår i vores krop.
Det kunne for eksempel være hvad?
Jamen for eksempel det faktum, at man kun kan blive gravid 6 dage per cyklus. Og hvornår er det nu lige, det er? Det er en af de ting, man kan finde ud af ved at bruge vores app.
Men det er ligesom om, at I går mere ind næsten og snakker om den her app som en mulighed for prævention eller det modsatte, hvis det var en graviditet, man ønskede. Er det mere sådan, I gerne vil se den, end som en holde styr på din cyklus-app?
Kvinder, de har mange forskellige grunde til at bruge sådan en app. Der er jo også mange, der lider af syster eller andre ting, der kan give dem smerter osv. Så vores app er en tracking-app, der hjælper kvinder med at se mønstre og forstå deres krop bedre. Og nogen bruger dem til at blive gravid, nogen bruger dem til at vide, hvornår de har stor chance for at blive gravid.
Chance eller risiko?
Ja, det kommer an på. Det er ikke en præventionsform. Det er ikke en app, man skal bruge, hvis man ønsker ikke at blive gravid.
Jeg synes også, jeg har set en disclaimer, der ligesom siger, vi tager ikke nogen risiko, eller vi er ikke skyldige, hvis der opstår uønskede graviditeter.
Ikke endnu, men jeg synes helt klart, at potentialet er der, og sammen med nogle af de sensorer, som vi kommer til at se i fremtiden, hvor man begynder at kunne få nogle meget præcise datapunkter på, hvad der faktisk sker i kroppen.
Kunne man forestille sig, at den her app vil spille sammen med et termometer, for eksempel, som kunne måle temperaturen i kvindekroppen, som jo også siger noget om, om æggeløsning, for eksempel?
Det kan man sagtens forestille sig. Vi vil gerne tage et skridt videre i den innovationsrejse og komme frem til noget, der er mere præcis end temperatur. Men det er måske en længere historie til næste gang. Lige nu der er det en tracking-app, der hjælper med at se sammenhængen og forstå, hvor man er. Og simpelthen man tager den ud af sin lomme og kigger på den, og med et blik kan man se, okay, jeg er cirka en uge væk fra at få min menstruation, eller hvad det nu er.
Jeg sidder med den åben her, og den er, jeg må virkelig sige, det er en virkelig lækker app. Den er super lækkert lavet, og man har lyst til sådan ligesom at udfylde ting i dem, og det er jo en god vej til succes, kan man sige, at man overhovedet gider det. Så kan man se, hvor man ligesom har haft, nu er den jo på engelsk, så der står period.
Og
så
står på dansk, der, fra i dag er den på dansk.
Den her er stadigvæk engelsk. Jeg må lave en opdatering. Fertile window har man jo så også. Mm. Det har så fået sådan en fin blå farve. Og så er der også PMS skrevet ind. Mm. Og det er jo der, man så kan gå ind og læse om, hvad det egentlig er for nogle symptomer, man kan forvente få.
Det er rigtigt. Og nu nævner du PMS. Og faktisk så har vi haft, den er blevet downloadet i 184 lande, og vi har haft over 2 millioner sessions på den. Vi launchede den i San Francisco i juni. Og vi har overraskende mange mandlige brugere, faktisk, som tracker deres partners cyklus. Og det er netop fordi, de gerne vil se, hvornår kvinden måske bliver lidt mopset, som man jo tit kan gøre under PMS.
Kunne det ikke også godt være, at de ville se, hvornår hun kunne blive gravid?
Jo, og så måske det kunne det også godt være.
Holde lynlåsen lukket lige den periode. Ja.
Så en af de næste ting, vi er ved at bygge, det er en partner-app, sådan som kvinder kan dele deres data. Fordi en af de faktisk den mest efterspurgte næste feature, vi er ved at, eller ja, som vi så er ved at bygge, det er at kunne dele dataen med sin partner og eventuelt med sin læge.
Og ikke på Facebook?
Ikke på Facebook. Tak. Den har vi ikke fået nogen request på.
Det kunne da måske være nice to know, hvis en, man kendte, havde meget voldsom PMS i en periode. Så ville meget give mening. Ida, hvad har fået jer til at lave den her Clue-app?
Altså, jeg begyndte på et tidspunkt. Jeg har selv ikke taget p-piller. Jeg prøvede det i min tidlige 20 og havde en masse sideeffekter, eller hvad hedder, bivirkninger. Og så begyndte jeg at kigge ind i feltet og se, hvad er det egentlig for noget innovation, der er blevet lavet i det her felt, siden p-pillen kom ud. Og alting handlede om at putte hormoner ind i kroppen. Jeg sagde, jamen, man skal jo egentlig bare vide, hvad der foregår, så er det ikke ret mange dage per cyklus, hvor man så skal bruge et kondom, eller hvad man nu skal. Og det fik mig sådan startet på den her rejse, og tænkte, det skal være noget, der er på telefonen, selvfølgelig det er oplagt. Og det er 5 år siden, og nu har vi bygget den her app, som er, synes jeg godt selv, jeg kan sige, den bedste app i den kategori. Der er mange, men de er meget første generations produkter.
Men det synes jeg, du har ret i. Jeg synes, det er en fed app. Jeg har set mange af de andre, og de har sommerfugle og lille og lyserøde farver ud over det hele, og man bliver simpelthen trukket ind i det der totalt tøsede univers. Og måske vil man bare gerne have sådan lidt videnskabelig tilgang til den praktiske del af ens krop, som man jo simpelthen bare bliver nødt til at holde lidt styr på.
Og det tror jeg, mange kvinder har det.
Ja, det synes jeg, den her Clue-app gør. Hvad forventer I i Danmark? Hvorfor skal den være på dansk? Altså, kan de fleste danskere ikke klare det på engelsk?
Det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo en del ord, som måske alligevel ikke er hverdagsvokabular på engelsk. Nej, vi vil gerne lave en lokal app, der hvor vi er, de vigtige markeder. Danmark har jo masser af iPhones, og vi er foreløbig kun på iPhones, så vi synes, det var et vigtigt marked at lokalisere os til.
Men Ida, kommer I til at tjene penge på det her? Hvornår ser vi jer i børsen?
Ja, det gør vi. Nu har vi vi har faktisk haft rigtig mange brugere, der har sagt, har I ikke lyst til at bygge den her næste feature, og jeg vil gerne betale for den. Så nogle af de næste features, der kommer, det bliver nogen, man kan betale for. Den basale app bliver stadig gratis. Det er stadig en app, man kan bruge, som giver mening, uden at betale for den. Men hvis man vil noget mere med den, så bliver det noget, man betaler for. Og så har vi også noget hemmelig hardware, som også kommer til at blive en del af vores
hemmelig hardware.
Revenue stream.
Ej, det er jo slet ikke usædvanligt, at apps lige pludselig får en eller anden form for fysisk makker, som spiller sammen og kan sætte sig i telefonen eller bæres på kroppen eller et eller andet. Så lad os se, om det er sådan noget, I kommer med fra Clue. Tusind tak, Ida Tind. Tak, fordi du var med i Elektronista. Og Morten Bay. Mm-hmm. Tusind tak, fordi du var med os.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det er altid en stor fornøjelse at nørde igennem med dig. Man kan følge dig, Morten Bay, på Twitter, hvor du hedder Morten Bay, og Ida.
På Ida Tin.
Ida Tin. Og man kan også følge Clue, ikke?
På Hello Clue.
Hello Clue.
Yes.
Man kan følge mig på Twitter, jeg hedder Christiane Vejlo, og så kan man følge programmet på både Twitter og på Facebook. På Twitter, der kan I fange elektronister under Elektronista Lyd, og på Facebook, ja, der søger I på Radio 24/7 Elektronista. Det her program, det bliver sendt på kanalen hver søndag kl. 12, men du kan også høre det som podcast, og det er som regel cirka midt på ugen, det kommer ud, så snart vi har optaget det. Så på den måde får du altså lidt en forpremiere. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk.